Virðulegur forseti, við byrjum því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina um málaflokkinn hér áðan. Aðeins að blanda mér í þessa umræðu sem átti sér stað hér á undan og tek undir, heilshugar undir það að þetta er mikilvægt að fara í vegagerð sunnanverðum Vestfjörðum. Það er ekki deilt hér í þinginu. Og ég verð þá að ítreka það enn og aftur að þessar hríslur þarna í Teigsskógi eru nú sannlega dýrustu hríslur á landinu með þann kostnað sem þarf að leggja í þess að komast fram hjá þeim. En það er annað sem ég ætla að ræða hér við þessum þar ráðherra og það snýr að því sem er svo kallaður 6. grein heimild og í henni stendur að það er selja húsefni ríkisins og Borgartún 5 og 7 Reykjavík og kaupa eða leigja annað hentur á húsnæði. Þetta er 6. grein heimild sem er búin að vera inni í nokkur ár og líka í ljósi þess að ég hef átt hér orðastafa hér sem þar ráðherra þar sem að hann hefur lýst þeirri skoðun sinni og við erum sammála að þurfi meira húsnæði fyrir aðalstöður við að gera hennar, að þá er sem skynsarar að nýta það húsnæði sem nú þegar stendur hálftómt út á landsbyðinni. Þannig að ég vil spurja bara hæstvirtan ráðherra, er ekki bara lagi að taka þessa 6. grein heimild út og þar að leiðandi þá kemur það fram svo vil ég ráðherrans hvað snýra því. Síðan vil ég spurja hæstvirtan ráðherra hér líka það sem kemur fram í fjárlögum fyrir árið 2013. Annars er sem að snýra að útlendingastofnun. Það er gert ráð fyrir því að þar verði 176 miljónum króna varið, var 171 miljón á þessu ári, en niðurstaðan fyrir árið 2011 voru 275 miljónum króna. Það er að segja 100 miljónur umfram fjárlög. Þess vegna vil ég spurja hæstvirtan ráðherra, telur hann þörf á því að koma með breytingartillögu í hvað snýra útlendingastofnun við meðferð frumvarpsins í þinginu á milli annar og þriðju eða fyrir aðra umræðu? Og sama við á hælisleitendur, það sem að gert er á fyrir því að kostnaðurinn í fjárlögum á sér 2012 er 77 miljónir og ég held að það sé nú örugglega sá fjárlagaliður sem komið nú þegar fram úr áætlun og það er hins vegar gert ráð fyrir því að næsta ári verið einungis 80 miljónir settar í þennan lið sem er lítið verið hækkun á milli ára og því vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra, telur hann þörf á því að koma með breytingartillögur áður en að fjárlaga frumvarpi verður afgreitt það að hækka þessa tvo fjárlaga liði, annars vegar útlendingastofnun og hins vegar hælisleitendur og hvort að hæstvirtur ráðherra muni þá gera athugasemdir við það að það kemur þá breytingartillögur að taka 6. grein heimildina út að selja húseignirnar í Borgartúni 5 og 7 á Vegagerðinni og frekar að styrkja undirstöðunar út á landsbyggðinu þar sem að nú þegar er nægt húsnæði sem stendur tómt.